ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر وفي مد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد لغيستيال برنامج خلع دوين كدوني داو مالينك استمرك لغرب وجمعها كدغيستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان وكوي لباتنك شعبان سنة كنا فربق لفرتني سدح دي هجرية دا قضب دا مانتو خميسة برامج كان دي كوسو قدبين دونا وحاكم دا روشكا أو كهولان اندل كيسا أو كسارة دبلماسيين أمريكان ديارد ملتري أو إلا دا هاي دولة أمريكان أو كبر برتي ودن كاس كورونا فيروس او كسيف ذا يود ما كتر سنة عالم كا ميدوغا يوروب او كهولان بستان كعيدما اوغارا يوروب حلي اي كرجر لغان ان لا اسكوها لا يدو لدى مريكان كا ايو حبين تي مالميه يقوان تنامو قد بدا سيقوا كلا جان برامش كايد ان كوغسو قد بين دوننا وحا برنامش كان اغلاقي بقل ايو ريال كتر سنة اذا عادي اسلامي غال فرقان كوسو دوادا مركل ايو برنامش كان عادو ينك دوني دا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قضب دا سويد الجورد وياد مغلي دونتان أي نقهرين قضب كوهرية برنامجك وحي كدن بيي مركي دولاد الروشكا اي كدو شي دالك يوكرين وحا هوسو دعاي رجدا ريد يروب اي كقبان ان مريكان كا او دفاع امني قودا هادا بسي الله هلو عيدن دفاع قارد يوروب هدي اي لكولان تاوير وي مادا لنعكستا وحي دولاد هرير يوروب ميل مريان قرشي لقو دي سيو عيدن امد احبنان قارد يوروب وربحنكو آدن محمد علي آدن ايا سوجي دي نجا
حالت فيجنانا هيي لنوليهين وزارده غاشاندغا اي ودمده يوروب وخي كدنبي ماركي روشكو دولان كو قاداي دلك يوكرين 24 كي بشي فبرايو اي سنهكان 2022 كا وخينا سراكيش ملتري اي دلالكاس كو هولنيهين هريتانكا قاب عصوب او لوغو وجيه كرو هنددادا سو كررتي talaabadii ugu horeysay ee reer Yurub u qaadeen xoojinta awoodooda military waxay ahayd inay meel mariyaan oo ay u codeeyaan in la dhiso ciidan ka kooban 5 kun oo askari kaas oo hawshiisu tahay inuu faragelin degdeg ah sameeyo hadii mid ka mid ah wadamada Yurub uu la kulmo weerar military ciidamadan oo tira ahaan aad u yar marka loo fiiriyo xajmiga handadaada military ee taagan iyo halisyada amni ee soo wajihi kara Yurub ayaa waxay dood badan ka taagan tahay xajmiga ay yeelan doonaan maalgelintooda iyo cid bixin doonta iyo sidoo kale xiriirka ay la yeelan karaan ururka NATO oo ah urur military oo uu hoggaamiyo Mareykanka dowlado badan oo Yurub dhacana ay xubno ka yihiin culaysyo badan ayaa ku horgudban fikraddan lagu aasaasay ciidamo madax bannaan oo ay yeelato Yurub waa mid hore waxay doonayaan reer Yurub inaanay caragalin Mareykanka isla markaana tusin in wajoodka Mareykanka ee qaarada Yurub aanu ahayn mid la isku haleyn kara ama aan loo baahneen ama sidoo kale in reer Yurub ay awood ahaan u la tartamayaan Mareykanka culayska labaad ee ku horgudban dhisidda ciidankan waxay tahay xiriirka iyo cilaaqada uu la yeelan karo ururka NATO maadaama talaabadan ay dowladaha ugu waaweyn ee NATO sida Mareykanka, Turkiga iyo Ingiriiska ay u arki doonaan talaabo balan ka baxa oo lagu daciifinayo jiritaanka ururka NATO dhanka kale waxay dowladaha Yurub la kulmayaan cadaadis xoogan oo uga imaanaya dowladda Faransiiska oo hadda ah dowladda ugu awoodda badan midowga Yurub Emmanuel Macron ayaana ku adkaysanaya fikradda ah in la helo ciidan ay si madax bannaan u leedahay Yurub xamaasadda Faransiiska ee la xiriirta in la dhiso ciidankan waxaa ka hor imaanaya iyadoo dawladaha qaar ee reer Yurub ay san doonaynin inay bixiyaan maalgelinta ciidankaas ama aanay rabin in miisaaniyadda ciidankaas ay kala sinnaadaan dawladaha hodanka ah ee Yurub. Waxaa kaloo jira in dawladaha dhacbariga Yurub ay badankood la xamaasadeysan yihiin ururka NATO, muhiimna aan u arkin inay Yurub yeelato ciidan madax bannaan. Marka fikradda aasaaska 5,000 oo askari oo aan wadan magac jeish balse loo bixiyay koox ayaa noqotay arrinta ugu wanaagsan ee lagu meelmarin karo xamaasadda Faransiiska, sidoo kalena ka caraysiinaynin Mareykanka. Fikraddan waxaa horboodaya uu ololeynaya madaxa lajnada askariga ee ururka midowga Afrika, ninka lagu magacaabo General Kalawudiyo, kaasoo soo noqday taliyaha ciidamada iyo wasiirka gaashaandhigga ee Talyaaniga, sidoo kalena ka soo shaqeeyay dalka Afghanistan. Wareysi dheer oo uu siiyey majalada Foreign Policy ayuu ku sheegay generaalkan in wadada lagu aasaasayo ciidan midaysan oo ay leedahay Yurub ay tahay mid dheer, hase ahaatee wuxuu sheegay in la joojiyo waqtigii uu munaasabka ahaa, haddii kale wuxuu sheegay in fursaddu ay tagi doonto lana gaari doono waqti aanay suuragal ahayn. Ciidankan ay doonayaan in reer Yurub dhistaan waxa uu awood u lahaan doonaa inay ka howlgalaan deegaanada ay colaadu ka jirto, waxayna lahaan doonaan nidaamyo xiriir iyo kuwo logistic oo la mid ah kuwa ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Ujeedkuna wuxuu yahay inay Yurub ka difaacaan weerar la mid ah kan Ukraine ay hadda wajahayso. Sanadka 2025 ayaa lagu wadaa in ciidankan ay si toos ah u shaqo bilaabaan, waxaana lagu hubeyn doonaa dabaabadaha casriga iyo diyaaradaha militariga, iyagoo awood u lahaan doona sida ay ku rajo qabaan madaxda Yurub inay sameeyaan faragelin xagga hawada iyo mid dhulka ah. Intuba 2007 ayaa qaar ka mid ah dawladaha Yurub soo jeediyeen fikraddan, laakiin dawlado badan oo ay ka mid tahay Jarmalka uma xamaasad qabin fikraddan wayna mucaaradeen. 2019 waxay midowga Yurub dejiyeen qorshaha amni ee qaarada ka soo xaqiijinaya 4 hadaf oo kala ah in la hormariyo awoodda amni ee midowga, in laga hortago halisyada amni ee iman kara, in dawladaha Yurub laga ilaaliyo waxa loogu yeero argagixisada, iyo in la dhiso ciidan amni oo midaysan oo ay Yurub leedahay. Waxaa soo jeediyay in la dhiso ciidan midaysan oo ay leedahay Yurub ayaa ka bixitaankii Mareykanka ee Afghanistan oo ay madaxda qaarada Yurub ku tilmaameen mid musiibo ahaa, isla markaana lagala tashan wax saameyn ahaanay iyagu ku lahayn. Waxaa sidoo kale sii dardargeliyay duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine oo ah dal dhaca qaarada Yurub balse aan xubin ka ahayn midowga Yurub, waxaana dawladaha yaryar ee dhaca qaarada Yurub ay hadda dareemayaan cabsi la xiriirta amnigooda iyadoo aan la isku halleyn karin dawladda Mareykanka. Jarmalka oo horey u diidanaa aasaaska ciidankan ayaa hadda kaalinta hore kaga jira dardargelinta mashruuca, waxaana Berlin ay sheegtay inay diyaar u tahay inay wax walba ku taageerto kooxdan si ay u diyaar noqoto ka hor sanadka 2025. Culayska maalgelinta ayaa ka hortaagan Yurub isku day weliba oo ay ku doonayso inay ku dhistaan ciidan, hase ahaatee dagaalka Ruushka ee Ukraine waxa uu dhammaan dawladaha Yurub ku qasbay inay aragti midaysan ka yeeshaan ama mid isku dhow ugu yaraan in la dhiso ciidan diyaarsan, waxaana muuqata inuu dhammaaday is-aaminaadii ka jirtay adduunka, cid walibana awooddeeda isku halaynayso.
وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر. Cudurka coronavirus oo dhamaadkii sanadkii 2019 ka dilaacay adduunka ayaa ilaa haatan waxa uu saameyn ku leeyahay qaar ka mid ah wadamada caalamka. Warbixin ku aadan cudurka coronavirus oo ku sii fidaya wadamo ka tirsan caalamka waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir.
Cudurka coronavirus ayaa si xooli ah ugu faafaya qaybo badan oo ka tirsan wadamada caalamka, arrinkaas oo meesha ka saaraya saadaalintii la qabay ee ahayd in cudurkan adduunka ka bogsoon doono. 10 maalmood ee la soo dhaafay ayaa la diiwaangeliyay sare oo ka aan caadi ahayn oo uu sameynayo coronavirus. Warbixin ka soo baxday hay'adda WHO ee taabacsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa looga digay in ay dadku is dhigtaan iyagoo ku dagmaya xayiraadaha ay qafiifiyeen dowlado badan oo ka tirsan caalamka. Jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka si aad ahna u daba gasha arrimaha COVID-19 ayaa sheegtay in tirakoobyadii ugu dambeeyay ee laga sameeyay caalamka ay muujinayaan sare u kac aad u ballaaran. Dadka oo coronavirus soo ritay caalami ahaan ayaa kor u dhaafaya 474 milyan oo qof. Dadka u dhintay coronavirus tan iyo bilowgii sanadkii 2020 ayaa kor u dhaafay 6,098,000 oo ruux. Corona ayaa dhimashada ugu badan ka geystay wadamada dhaca waqooyiga qaarada Amerika. Dalka Mareykanka ayaa wali kaalinta koobaad ku hoggaaminaya dhanka bukaanada iyo dhimashada. sida warbixinada ku cad dalka Mareykanka waxaa laga diiwaan galiyay bukaanno dhan 79.8 milyan halka Hindiya ay ku jirto kaalinta labaad dhanka bukaanada waxaana laga diiwaan galiyay 43 milyan oo bukaan ah waxaa ku xiga dalka Brazil oo laga diiwaan galiyay 29.6 milyan oo bukaan ah Johns Hopkins waxay sheegtay in dhimashada ka dhalatay cudurka coronavirus ay sare ugu sii kacayso dalka Mareykanka taas oo dalkan ka dhigaysa midka ugu dhimashada badan caalamka sida lagu sheegay tirakoobyadii ugu dambeeyay dad gaaraya 973,266 ruux ayaa dalka Mareykanka ugu dhintay cudurka coronavirus waxaana ku xiga dalka Brazil oo dhimashadu ay ka gudubtay 658,000 waxaana kaalinta saddexaad ku jira dalka Hindiya oo ay dhimashadu gaartay 516,605 ruux sidoo kale wuxuu cudurka coronavirus farabaan ku hayaa dalka Kuuriyada Koonfureed oo mar ahaa dalalka ugu hooseeya ee uu saameeyay caabuqa muddo 7 maalmood gudahood ah ayaa dalka laga soo diiwaan geliyay kaysaskii ugu badnaa ee bukaanno ah maalintii talaadada ayay wasaaradda caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed sheegtay in la diiwaan geliyay ku dhawaad 500,000 oo bukaanno ah hay'adda ka hortaga cudurrada Kuuriyada Koonfureed waxay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in faafitaanka coronavirus uu noqday mid ka gudbay xadkii la filayay 10 maalmood gudahood ayaa isbitaalada Kuuriyada Koonfureed la saxiyay ilaa 10 milyan oo ruux waxaana ay tani ka dhigan tahay bukaanadii ugu badnaa ee cudurka coronavirus ee la diiwaan geliyay tan iyo markii cudurkan coronavirus virus oo ka soo shaacbaxay magaalada Wuhan dabayaaqadii sanadkii 2019ka wasaaradda caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed waxay sabab uga dhigtay kororkan saaidka ah ee cudurka coronavirus sulaalada Omicron oo dalka ku xididaysatay tirada guud ee dadka oo COVID-19 ku dilay Kuuriyada Koonfureed ayaa gaaraysa 13,432 ruux dhinaca kale wadamada Jarmalka Faransiiska iyo Beljimka ayaa laga soo sheegayaa koror saaid ah oo coronavirus ah saraakiisha caafimaadka ayaa waxay ka digayaan in qafiifinta xayiraadaha caafimaadka ee bulshada lagu soo rogay ay sabab u noqdeen in cudurka corona oo bulshada ku dhex faafo laba kacleynta afaraad ee coronavirus oo ka wada wadamo ka tirsan caalamka ayaa ku soo aadaysa waqti ay dowladaha reer galbeedku ku mashquulsan yihiin hardanka military ee ka socda dalka Ukraine hay'ado ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ayaa ku eedeeyay dowladaha qaar in ay ka mashquuleen xakamaynta cudurka taas beddelkeedana ay diiradda saareen arrimaha siyaasadda iyo militariga ururka midowga Yurub oo bil waliba u qoonday jiray malaayiin dollar cudurka coronavirus isla markaana howlwadeenadiisu ay diiradda saari jireen sida loo xakamayn lahay caabuqa ayaa dadaaladaas u weeciyay dhanka colaadda u dhexaysa Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii uu xilka qabtay ballan qaaday in lacago $100 million oo dollar ah uu ku bixi doono arrimaha caafimaadka balse si in dhala'aan ah ayuu lacago balaayiin ah ugu weeciyay dhanka taageerada Ukraine
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك مركنا واحد كسو دواتان وراركي اودن بي عالمك محمد عيسى ياسو جيدنيا
دقيم السبب قسار سو غاريد دريد اه ايا كدعا دلك سوريا ugu yaraan 4 ruux oo rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo culus oo lala beegsaday magaalada Acsaas ee ku taala waqooyiga dalka Suuriya wararka ayaa intaas ku daraya in duqeymaha sidoo kale ay ku dhaawacmeen 7 ruux oo kale sida ay sheegeen gobjoogayaal ilaa 15 gantaal ayaa ku dhacday goob ay dadku badan yihiin oo ku taala bartamaha magaalada Acsaas waxaana xogta ay sheegtay in gantaaladan ay ka yimaadeen dhanka deegaano ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad loo yaqaano xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee taageerada ka helaya Mareykanka magaalada Acsaas oo qiyaastii 48 kilometer dhanka waqooyi galbeed kaga xigta magaalada Halab ayaa waxa marar badan duqeymo ka geystay maleeshiyaadka maamulka Nuseeriyada ee Suuriya iyo ciidamada Turkiga kuwaasoo lala beegsaday suuqyada waaweyn iyo xaafado ay dad badani degan yihiin waxaana ka dhashay qasaarooyin badan oo soo gaaray dadka rayidka ah dhanka kale xukuumadda Moscow ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka ceyrinayso tiro diblomaasiyiin Ameerikaan ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay safaaradda Mareykanka ee Moscow ku wareejisay liis ay ku qoran yihiin tiro diblomaasiyiin Ameerikaan ah oo ay doonayso inay isaga baxaan dalka Ruushka wasaaraddu waxay sidoo kale carabku ku adkaysay in talaabo kasta oo ka dhan ah Ruushka ee uu qaado Mareykanka ay heli doonaan jawaab adag oo ku haboon waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhankeeda xaqiijisay inay heshay liiska diblomaasiyiinta Mareykanka ee Moscow ay go'aansatay inay ka baxaan dalka Ruushka waxaan xaqiijinaynaa in 23-ka Maarso safaaradeena Moscow ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ka heshay liiska diblomaasiyiinta lagu dalbaday inay dalka Ruushka ka baxaan ayuu yiri afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka talaabadan oo Ruushku ku eryayo diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa waxay jawaab u tahay sida ay sheegtay Moscow talaabadii ay Washington ku ceyrisay 12 diblomaasiyiin Ruush ah oo ka shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka dhinaca kale mareykanka ayaa ruushka ku eedeeyay in tacdiyo ka dhan ah dadka rayidka uu ka geystay dalka ukraine xukuumadda washington ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay dambiyo dagaal ka geysteen dalka ukraine sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinken blinken wuxuu intaa ku daray inay jiraan warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin oo si ula kac ah loogu bartilmaameedsado dadka rayidka ah iyo weliba tacdiyaad kale oo ay ciidamada ruushka ka geysteen dalka ukraine Antonio Blinken ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu si wadi doono dabagalka warbixinada dambiyada dagaalka uuna la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulufada iyo hay'adaha caalamiga ah Ruushka ayaa beeniyay inuu beegsaday dad rayid ah wuxuuna ku tilmaamay wararka sheegaya in tacdiyo uu ka geystay dalka Ukraine kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn ugu dambeyn diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada cirka Mareykanka ayaa ku burburtay koonfurta bari dalkaas sida lagu sheegay warka soo baxay taliska ciidamada cirka ee Mareykanka diyaarad dagaal oo noocyadu yahay F-22 ayaa burburtay xilli ay isku dayeysay inay soo cagadhigato garoonka saldhigga ciidamada cirka ee Eglin oo ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka warka soo baxay taliska ciidamada cirka Mareykanka laguma sheegin sababta keentay inay diyaaraddu ay burburto iyo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay balse qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duuliyihi diyaaradda uu ku dhaawacmay shilka
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan xalqada shanaad ee xubintii maalmihii Guantanamo oo khamiis kasta aad ku dhageysataan barnaamijka dhacdooyinka dunida waxa aalaba soo jeediya maxamed cali aadan
mid ka mid ah xadgudubyada maalinlaha ah ee ka jira Guantanamo waxa geysta waxa loogu yeero ciidamada ka horta garabshadaha ciidankan ayaa ah kuwa ay hooshoodu tahay inay soo weeraraan maxbuuska hadii ay dhacdo inuu ka biyadiido awaamirta ihaanada ah amradu ficil ka sameeyay xadgudubyada uga imaanaya saraakiisha Ameerikaanka ah ee xabsiga Guantanamo in loo yeero waxa loogu yeero ciidanka ka hortaga rabshadaha waxay lafteedu dhib ku tahay ciidamada Mareykanka maxaa yeelay askartan waxay ku amran yihiin marka loo yeero inay soo xirtaan qalabyada military oo dhameystiran oo ay ka mid tahay koofiyadaha iyo dhar culus oo sii kordhinaya heerkulka jirkooda waxa intaas dheer suurtagalnimada inay la kulmaan iska caabin uga timaada maxaabiista gaar ahaan kuwa ku caan ahaa diidmada dulmiga iyo kasantaagida ihaanada marar badanna waxaa dhacday in askartan ay dhaawacyo ka soo gaaraan iska caabinta uga imaanaysa maxaabiista muslimiinta marka ay soo galaan mucaskarka looga yeero waxay lugta la dhacayaan dhulka si ay u sameeyaan dhawaaq baaxad leh oo hadafku yahay inuu argagax geliyo maxbuuska Guantanamo kuma jiro maxbuus aan garanayn jabaqda ay sameynayaan kabaha ciidamadaas mid ka mid ah maxaabiista Guantanamo oo ka soo jeeda magaalada Jidda balse asalkiisu yahay Yemeni kuna tilmaamnaa akhlaaq wanaagsan ixtiraam weynna siiya maxaabiista da'ahaan ka weyn ayaa ka mid ahaa dadka ku tilmaaman iska caabinta dulmiga iyo inaan la ogolaan lidnaanta waxa loogu yeero ciidamada ka hortaga rabshadaha ayaa aad uga cabsan jiray maxbuuskan maadaama uu ahaa nin geesi ah oo inta awooddiisa iska caabin jiray dulmiga ciidamada inkastoo ahaa nin jab yar haddana wuxuu laabta ku siday qalbi ka weyn buuraha naxsabuhu kadalika wallahu xasiibuh mid ka mid ah maxaabiista Guantanamo ayaa maalin kula taliyay inuu iska yareeyo iskahorimaadka uu la galayo ilaalada xabsiga kuna mashquulo xifdinta qur'aanka kariimka wuxuuna ugu jawaabay jawaab xeel dheer oo muujinaysa ixtisaabka maxbuuskan wuxuu yidhi anigu ma hayo awooddaan ku xifdiyo qur'aanka laakiin waxaan naftayda u bixinayaa sidii aan kuugu heelin lahaa oo aan walaalahayga uga difaaci lahaa dulmiga ciidamada si ay ugu suuragasho inay xifdiyaan qur'aanka una kordhistaan cilmiga sharciga ah ولأجله زحف الجنود ولأجله زحف الجنود يمضون في عزم أكيد maalin ka mid ah maalmihii Guantanamo ayaa ciidamada ka hortaga rabshadaha waxay soo galeen mucaskar ay ku xirnaayeen qaar ka mid ah maxaabiista waxayna garaacisay dil kala daaleen maxbuus muslim ah arintaas ayaa aragalisay maxabiista kale waxaas lagu kala tagay nafurka sideed kamida maxabiista guwantanamo uu kamid yahay maxbuuska aan soo tilmaamnay ee ka soo jeeda magaalada jidda ayaa ku heshiiyay inay u heeliyaan walaalkooda lagu xadgudbay iyagoona soo xiray daaqad yar ay ciidamadu ka muraaqabeeyaan tasarrufaadka maxbuuska markii ay ciidamadu arrinkaas arkeen ayay u yeereen waxa loogu yeero ciidamada ka hortagga rabshadaha oo ahaa kuwa dhibaatada horseeda waxaana ciidamadan ay mid mid u galeen qolkii ay ku xirnaayeen maxabiista sideedda ruux ah maalinkaas waxaa dhacay wacdaro ay adag tahay in afka laga sheego maxabiista sideedda ah oo aan haysan waxba balse ku hubaysan silaaxa iimaanka iyo yaqiinta ayaana ka hortagay qabweynidii ciidamada Mareykanka maxbuuskii jidda ka soo jeeday ayaa ku guuleystay inuu feer kaga rido mid ka mid ah askarta koofiyadii uu madaxa ku sitay markaas kadib ayuu soo qabtay isagoo askariga wajiga u geliyay tuunjiga suuliga oo markaas dhow uu ku xaajagutay askartii kale ayaa isku dayday in maxbuuska ay ka qabtaan askariga balse daqiiqado badan ayay ku qaadatay in saaxiibkooda ay ka soo saaraan tuunjiga afka loo geliyay dagaalka soo bilowday aroortii ayaa soo gaaray saqdii dhexe ee habeenkii iyadoo labada dhinac ay si adag u daaleen
ونشيدهم عاد الأسود نبغ انتصارا أو نبيد
maxbuuska ka soo jeeda jidda ayaa marka laga soo taga dagaalka uu kula jiray xadgudubyada ciidamada wuxuu ingiriis jacbur ah oo xabsiga ka bartay kula doodi jiray ciidamada taasoo ka qoslin jirtay maxabiista markii uu soo idlaaday ayaa maxbuus ka mid ah 8 maxbuus ee dagaalka nafurka ah garay wuxuu ku yiri walaalka ka soo jeeda jidda waa inaan ka bartaa luqadda ingiriiska ah ee aad moodda inaad uga soo baxday jaamacadda Oxford si gaar ah waxaa ii soo jiitay markaad ku tiri askariga You no good.
بدم الشهيد نبه العلا بدم الشهيد فلتهتفوا هيا ندود موت الشهيد لديه
marka laga hadlo qisaska guwantanamo waxa ugu weyn ee aad dareemayso ayaa ah isku xirnaanta maxabiista muslimiinta iyo sida midba midka kale uu naftiisa ugu hurayo mana ahan dad wadaaga nasab iyo dal intuba balse waxa kulmiyay wax intaas oo dhami oo ka weyn oo ah islaamka maxbuus tunisiyaan ah ayaa aad loo tacdiibiyay waxaana maxabiistii ku xirnaa mucaskarka shanaad ay go'aansadeen inay u argudaan walaalkooda iyagoo diidaya su'aal weydiinta joogtada ah hawshaas culus oo leh tabiicad waaweynna waxaa laga baajiyay oon lagu soo darin dadka waayeelada ah iyo kuwa xanuunsan balse maxbuus kuweytiyaan ah waqti dhowna lagu sameeyey qalliin aan guuleysan ayaa diiday inuu ka haro howlgalka loogu argudayo walaalkiisa muslimka ah waxaana markii loo yeeray ciidanka ka hortagga rabshadaha uu ku dhagay mid ka mid ah ciidamada oo uu dhulka ku garaacay isagoo aan dareemaynin xanuunka qalliinka uu markaas dhow galay maadaama uu dareenkiisu hareeyay shucuurta argudashada ayaa waxaa hortiisa soo maray askari kale oo ku suntanaa dhibaateynta maxabiista muslimiinta markaas ayuu ku fiiqay gacmihiisa isagoo iska dhigaya qof qori wata afkana wuxuu kaga dhawaaqay codka rasaasta askarigii caniidka ahaa ayaa dhulka ku dhacay wuxuuna bilaabay inuu argagax la jareeyo isagoo u malaynaya in rasaas noonool oo run ah lagu soo riday maxbuuskii oo arrinkaas ka yaaban ayaa ku yiri waxaa tihiin xaanshi ama warqad tani waxay ka turjumaysaa fulaynimada askariga Ameerikaanka ah la yaabna ma lahan qaarkood waxayba xitaa xirtaan xafaayadaha markii ay ka qaybgalayaan duulaanada lagu soo qaaday caalamka Islaamka sida ay xaqiijiyeen dadka waji ka waji u wajahay ciidamada Mareykanka maalin kamid maalmihii Guantanamo ayaa askarta qaar waxay ku jeesjeeseen maxabiista waxayna ku yiraahdeen waxaad ku jirtaan qafiska la galiyay xayawaanaadka maxbuus muslim ah ayaa qaatay mas'uuliyadda u jawaabida askarigan markaas ayuu bilaabay inuu gacmaha ku ishaaro diyaaradihii la afduubtay ee beegsanaya xarunta ganacsiga Mareykanka iyo wasaaradda dagaalka iyo oohintii uu maalinkaas ooyay madaxweynihii Mareykanka ee Bush mid kamid askartii horey u bilowday dulmiga ee ku jeesjeesay walaalaha ayaa carab darteed la ooyay markii la soo xusuusiyay wixii ka dhacay gudaha Mareykanka maxbuuskii muslimka ahaa ayaana la kulmay weerar isaga si gaar ah loogu beegsaday xad gudubyo dhowr ahna waa loo geystay maxabiistii kale ayaa fadhiga ka kacay waxayna isku diyaariyeen inay u argudaan walaalkooda lagu xadgudbay markaas ayaana gudaha mucaskarka waxaa soo garay ciidamadii la dagaalanka rabshadaha dagaal saacad qaatay oo aanay awooduhu isku dheelitirneen ayaana goobta ka dhacay maxabiista ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah qalabka isgaarsiinta ee ciidamada waxayna bilaabeen inay halkaas ka bixiyaan awaamir khaldan oo la siinayo ciidamada kale markii dambana isagoo jajaban ayay ku soo tuureen ciidamadii Ameerikaanka mid ka mid ah maxabiista ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay sunta dadka ka ilmeysiisa ee ciidamadu wateen takbiir ayuuna ku dhiftay maxbuus kale oo la kaftamaya ayaana ku yiri farxadaada waxay ii dareensiinaysaa inaad xurayso Al-Qudus wuxuu ku yiri waxaan ugu yaraan sabab u noqon doonaa in la ciqaabo askariga mar waliba na dhibaateeya walaalihiisa ayuuna kala tashaday waxa uu ka yeelayo suntaan waxaana lagula taliyay inuu ku furo ciidanka sidii ayuuna sameeyey heer xitaa suntaan ay gaartay walaalihiisa ku xirnaa qolalka isaga ka soo horjeeda
بيركم باننا كمثل الاسد اذ خفي الزئير ولكني اخبركم باننا كمثل الاسد اذ خفي الزئير كمثل الاسد اذ خفي الزئير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير أيا جبناء قد حان انتقام
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله